alem yar. Ma tsang noir ni vivav maif. Ampe lem yar. Manantra ny araba ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peo ny Radio Don Bosco amin'ny ity talata fa dimy ny volana oktobra raika amby roapolo amby roa arivo ity. Dia arabaina manokana ianareo izay miaraka hatrany amin'ny fandarana ampelamiary. Ao anatin'ny ora iray hatrany iarahantsika dia misy ny fandraisana anjara anareo mivantana amin'ny alalan'ny fandefasana SMS sy ny fidirana amin'ny antsoan'ny telefonina mivantana. Ny antsoan'ny telefonina moa izany manomboka amin'ny folo sy sasany, izany hoe antsasakadiny orinina amelabelaran'ny vahiny ny loha hevitra amin'ny ety anio ity, dia afaka miditra mivantana ianareo mifampizara ao anatin'ny loha hevitra hoentina, na ianareo anontany na ianareo izara sosikevitra avy aminareo momba izay loha hevitra ifampizarantsika eto. Fa ny SMS moa azonareo alefa dia n'izao ety ampiandohany ny fandarana. Izay no elefa ny vahinintsika amin'ny ety anio ity dia ramatoa Aliette Abraham, dia miarabanao tompoko misaotra anao indrindra mivahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'ny ety aneo ity.
Miarabanao liva, dia miarabantsika rehetra zany tsy akanavana tsika mpiaino dia tsika mpiara-miasa ato amin'ny Radio Don Bosco, dia ao anatin'izany no amin'ny lafin'ny teknika zany
miarabany ariva izy miaraka amintsika ao anatin'izao ora iray izao.
Misaotra azy manokana, dia misaotra tsika rehetrarehetra, dia misaotra anao liva.
Eny ary, miaraka amin'ny ramatoa Aliette Abraham ao anatin'ity taona raika amby roapolo amby roa arivo ity ny loha FDB dia ny hoe ny toetsaina fototra entina miatrika fiainana. Izay no loha FDB Banjina, dia efa ty anatin'ny volana oktobra isika, izany hoe efa manakaikaiky ny famaranana izay fibanjinana ny loha FDB hoe toetsaina fototra entina miatrika fiainana. Izay efa maromaro ireo nyresantsika tao anatin'izany karazana toetsaina fototra izany. Fa ny amin'ny ety anio ity dia ny hoe toetsaina mangarahara. Toetsaina mangarahara. Fohy, tsotra ary inoana fa mavesa-danja izay hoentin'ny vahintsika manodidina an'izay atao hoe toetsaina mangarahara izay. Misy ny antony ny safidiananao manokana an'izay ramatoa Aliette Abraham, inona izay?
Ny antony izany dia tsotra ihany. Rehefa mijerintsika ny fiainantsika andavanandro izany, ny toetratsika amin'ny fiainan-davanandro, dia ozy aho hoe miara mino ary manantena fa miray hevitra amiko nareo isika zany manana izay toetra izay hoe manao sarotava. Tiako ambara dia hoe matetika tsika tsy mampiseho loatra ny tena iainantsika matetika ozy na fifaliana ina, misy olona miseho tsy taitaitra na tokony ho faly be ohatra n'inona dia miseho tsy taitra. Misy olona indray tena ao anatin'ny fahaseranana be, atao hoe ao anatin'ny alahelo be, dia tsy miseho hoe taitra voadona. Ny tiako ambara zany raha tsotsotra dia ohatra roa ireo ny ray hoe fifaliana be dia miseho hoe tsy taitra, ny ray tena ao anatin'ny voadona be malelo dia miseho hoe tsy taitra, zany hoe zay ilay ataoko hoe manao sarotava. Ka oza hoe isika ataoko hoe ampahatsora ny lazana anazy dia matetika manisy an'izay sarotava izay tsy say man say ary tena manafina mihitsy ny zavatra tena iainantsika ny toe-potsika zany. Dia ozy aho hoe mety misy vokany be dia be hoe maninona tsika manao an'izay maninona, fa misy vokany koa ny amin'ny hoe inona no mety ho vokany, inona zany no mety vokadratsiny izay dia izay zany le hoe tsara raha sitrakitsika rehetrarehetra no mba hifampizarana indray manodidina zay hoe mila mangarahara isika, toetsaina mangarahara zany.
Melohany tena hidirantsika lalina amin'ilay izy ramatoa Aliette Abraham, tsy fahasahiana ozy izy ianao tsa maneho ny tena fihetsepontsika izay ao anatintsika ao, ohatrany hoe mitondra sarotava zany, ohatrany hoe manafina ilay izy, izay ve voajanahary sa hoe isika olombelona mihitsy no mamboly an'izay ao anatintsika ao?
Ny amaliko an'izay lifa ozy ianao hoe voajanahary ve izay, dia ny amaliko azy dia tonga dia mijery ny ankizy. Olombelona ny ankizy olombelona ireny ankizy zazakely ireny. Ireny izany a no tena hoe tsotra masina soa mangarahara. Ka ohatra hoe ny ankizy izany a dia milaza mihitsy ny voajanahary izany a dia no milaza ny izay iainanao
rehetra.
Izay ny voajanahary izay. Satria ny amin'ny ankizy no tena ahitana an'izay voajanahary izay. Tomany izy rehefa tezitra izy dia milasa izy, mietaketana izy, mitsambikimbikina.
Fomba anehoany azy.
Fomba anehoany azy, na malahelo izy, na faly, ninona ninona izany. Fa rehefa melebe melebe, everintsika hoe rehefa melebe izany a, dia tsy dia tokony ampiseho loatra ny an'izay. Everina ozy a. Dia manjary a, miezaka tsika tsy ampiseho an'izay. Tsy anao mangarahara, manjary melebe melebe anao dia mety tsy mianga tsy mangarahara foana 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 izany dia nefa no izao hoe ny tena voajanahary a dia izay mangarahara izay satria ny olombelona saina fo vatana fana ary ny fiarahamonina dia le fo io matoana main'andriamanitra fo itsika le fo miasa dia izay ny asan'ny fo
miaina
mampiseho ny hafaliana izy rehefa miaina ianao a dia miasa ny fo koa mampiseho izy rehefa faly misy ny fihetsepo isan-karazany misy ny fihetanam-po isan-karazany a fifaliana ny tavatra ny atezerana ny ayay a reny retraretra ireny izany a voajanahary ireny eo amin'ny olombelona ary any amin'ny ankizy nahitana azy fa rehefa melehibe izany a dia amboamboarina lasa amboamboarina amboamboarina izay nao maliko azy mety ve
mazava tsara mihitsy ny hoe raha tokony iaina maizy azy amin'ny maha olona antsika izany tsika tsy tokony hoe tsy hosa tsy tokony anana an'izay hoe tsy fahasahiana izay fa tokony araka an'ilay nytenenao teo hoe ohatran'ny ankizy mihitsy izany e rehefa misy matezitra anao dia avoaka ny atezerana rehefa misy mahafaly anao dia avoaka ny hafaliana nefa ny ve zay zavatra izay afa-po a tamin'ilay valiteny teo fa any amin'ilay vokany ve hoe tsy manakorontana fiarahamonina ve izany na any amin'izay toerana misy anao ohatra izany izao fotsiny tonga ao an-tsaiko malaky ny hoe ohatra izany izao hoe ny tokantrano tsy ahaka fitividinana ny olona ilazana ny tsiambaratelo izany iainantsika ao anatin'ny fiarahamonina manahoana indray ny amin'izay eo amin'izay lafiny hoe fanehoana ny toetsaina mangarahara izay
izy aloha tonga dia miteny anao izany hoe misy fomba fitentsika mihitsy ny tokantrano tsy ahahaka fitentsika mihitsy niny dia ao kosa izany a ataoko hoe misy fomba fandanjalanjana la fahaizana mandanjalanja izany a no tena zava-dehibe ary takiana amintsika ny fihetsepo sy ny fihetanam-po a iny voajanahary fa ny fomba izany a atrehanao mila hay no mitantana azy a sy ny fe azy dia mila hay izany a ny miatrika azy dia izay le hoe mila izay koa ny ankizy kely aloha kosany a ataoko hoe ary amin'izay le mandanjalanja izay a mbola tsy ao amin'ny ankizy izay fa izay ny ilana ny fanabeazana ny fanabeazana izany dia ao anatiny izay fampitana ny ezaka sy ny fahazarana sy ny fahaizana mandanjalanja ka ny tiako tenena amin'izay izany dia hoe raha ohatra ka tezitra misy zavatra matezitra be ahko a dia raha ohatra ka tsy aneho an'izay a dia ozy izy ny olona hoe matatry io matatry io mafy be io raha tsy aneho azy zany fa raha ohatra indray a ka hoe tonga dia maneho ampomba ataoko hoe misy fomba isan-karazany
io le diran'la fandanjalanja
zay raha le fomba izany tsy voalanjalanja dia mety hanimba ny fiarahamonina ary mety hanimba koa fa eo izany le mila saina mampanahy mandanjalanja ny fanehonao ny fihetsepo sy ny fihetanam-ponao izay
mazava tsara inona raha ny tsarovantarina mandritina an'izay hoe toetsaina mangarahara izay andeha hirosoantsika lalindalina amin'izay
eny ary ka za moa to efa nanazava le antony a ka ny tena tiana ambara amin'ly izany dia hoe satria ozy a ianao raha mbola velonaina dia ny fo velona misy aina dia miasa dia misy izany la asan'ny fo sy ny vokatry ny asan'ny fo dia le nyteniko teo hoe misy ny ataontsika hoe fihetanam-po sy fihetse-po samihafa izany dia ireny izany le hoe mila zaraina amin'ny hafa rehefa tezitra ianao a dia mizara amin'ny hafa ianao a fa tezitra rehefa malahelo ianao a dia mila mizara amin'ny hafa ianao hoe malahelo raha ohatra ianao ka miaiay a dia tsara mizara amin'ny hafa izany hoe le hafa izany a ny tianambara dia hoe le olona mandidina anao za kory tsy miteny hoe zay olona hitanao rehetrarehetra ny eny an-dalana naiza naiza ao izany le hoe ny tokantrano tsy ahahaka mila mandanjalanja ianao hoe amin'izy ianao a no izara fa tsy hoe zay iainako rehetra dia vao mivoaka ny trano a dia lasa mitady olona dia amoaka zay zakany foko fa de hoe ao le faizina madanjalanja misy olona zany ao anaty fiarahamonina izay tokony mihitsy a zay hoe afaka izaranao atao hoe ny fianakavianao akaiky ny fady aman-zanakao a ny fianakaviana ny piraitam-po a ny mpiara-miasa koa ny fiarahamonina zany a misy zavatra azonao zaraina mihitsy zany a amin'izay iainanao zany e ny antony matsy raha tsy mizara ianao tonga de anina ataoko a raha tsy mizara ianao zany a de ozy ny olona ti jan to olona tsy taitra mihitsiny to matikambo ohatra zany hoe olona tokony ampiseho fifaliana de miseho tsy taitra aa zay efa zatra ka ohatra arabainina reo fa nomen'andriamanitra ny farafana azy a zay efa zatra misy olonany
afaafana le maheno le valiny azy
fa misy olona mamaly ohatra zany a za miteny eto zany a atao hoe traika fampiainana no fampizarana amitsika ah ianao sambatra fa afaka fanadinana zany koa eny isy nefa nay hatramin'izay misy olona tena miteny zany zany hoe ianao zany mbapatsorana le ivelany a fa izy mampiseho hoe tsy taitra mampiseho hoe aha zay nefa zatra n'izany de ny olana amin'izay zany a ataoko hoe na fifaliana io na fahoriana a de manjary tonga de hoe mampisy elanelana am'le olona ny olona samy olona zany satria ohatrany hoe misy fa mitapitaka ao zany e tsy ny marina fa hoe e ianina tsy taitra ianina ohatrany hoe efa zatra sambatra ry reo zatra mafy zatra zavatra tsara zany kefa tsy taitra eny reny e tsy mitovy amitsika fa reny olona sikasindalitra reny ary olona reny mana fahasoavana hatramin'izay reny fa tsy mitovy amitsika fa tsika le sahirana foana le de a aloha tsy mifandraindray ama fatra manahirana zany hoe mapisy fisarahana eo anivon'ny fiarahamonina
inona mety mahatonga le olanao an'izay satria raha ny voalazanao atreny am-piandohana de hoe ny voajanahary tokony hoe tsy izay zany ny zavatra hitranga fa inona mety mahatonga le olanao an'izay aa izy efa mahay efa zatra n'izany e inona ny antony mety mahatonga azy ianao
mety mato am'le hoe resaka fifaliana zany de tsy mampiseho a mety ozy a anisany fa za tsy miteny hoe zay rery any a misy olona te ampiseho fiarahamonina hoe zay mahery de mahery mahery zay de hatramin'izay zay a mahay a sady endry zanakay a no manana entimanany zay a misy olona zany a manana zany sainy zany hoe izy mahery amin'ny lafiny rehetra na hoe izay mivavaka indrindra izay no mahay indrindra izay no manam-bola indrindra etsetra etsetra de tiany asio amin'ny fiarahamonina zany hoe efa zay ny any anaiky fa tsy taitra zay amin'izany fa nareo no taitra satria nareo tsy ao anatin'izany o za hoe za tsy miteny hoe zay ihany ny antony a fa misy kely an'izay zany hoe zay miafaka ao anaty fiarahamonina zay le matanjaka zay de misy indray ny olona manafina koa zay zany le hoe fifaliana fa le manafina fihetse-po ohatra hoe anatina faseranana ao anatin'ny alahely de manafina be a zay tsy voadonana zany nefa tena hoe misy tena dona mihitsy a atao ka raha hoe fahoriana sanatriana ohatra any de miseho tsy taitra koa izy ohatra hoe miseho hoe aha tsy voadonana zany zay zany hoe rendray le olona tsy te ampiseho fahalemena misy zany olona tsy te ampiseho hoe resy izy eo anatrin'ny fiarahamonina satria rehefa mitena hoe resy a ohatrany tafahoatra ihany le teniko fa hoe rehefa misy tony zany ianao latsaka kely latsaka ny toe-po amampanahanao a somary very ianao voktaba ianao a de misy olona tsy te ampiseho hoe zay voktaba misy olona tsy te ampiseho hoe zay ane voadona zay ane resy misy olona tsy te ampiseho an'izay na ataoko zany hoe na miaiay na malahelo a de tsy te ampiseho fa zay de matanjaka zay zay mahery mahay miatrika zay misy olona mampiseho an'izany toetsainy
ampisehon'le izy nefa ny fanohitra amin'izay ny ao anatiny ny ainany
zay zay le hoe zay le tisika teny am'le mangarara zany dika mangarara de hoe mampiseho ianao a amin'ny fitondratenanao a ny zavatra iainanao a any anaty zay zany tisika tenena amle hoe mangarahary eta zany manjary lasa atiatenatena ina mamaritra fa nefa ny ataoko hoe nyilaina ihany le ohatra teo a anampy atsika azo fa hoe le toetsaina mangarara tia nampitaina zany le hoe mangarahara de hoe iainanao le misy zavatra iainanao a any anatinao any a fa amin'ny fihetsikao sy ny fitondratenanao zany a de hita mifanaraka ary mirindra ny iainanao a sy ny afisonao amin'ny fiarahamonina na amin'ny ao an-tokantrano amin'ny fianakaviana na amin'ny tontolo ny asa zany zay le izy zay de ozy aho hoe zay zany no mety ho antony a misy olona tsy te ampisony na fifaliana io hoe aha zay ne ka tsy taitra amin'izany zay fa zatra zay moa misy olona koa a tiampiseho foana hoe matanjaka zay mahery matat matat tiampiseho hoe matat de nefa nisy a ozy a hoe olombelona reo a olombelona reo a de misy fo de misy foana ny fifaliana, misy foana ny misy zany tsara ny fahasoavana fa misy foana koa ny akaratsiana izay mahavotona ny olona. Tsy nasian'Andriamanitra mihitsy olombelona ka hoe matanjaka be foana 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 mandritra ny fiainany. Fa ny olombelona rehetra rehetra zany nisa nisa dia nataon'Andriamanitra hiara iaina dia miasa le fosiny miaina ny fiainan-davanandro dia miova zany ny fihetsepo sy ny fihetanam-po arakaraka ny trangam-piainana andavanandro. Jesosy ary ny tomany tamin'ny Lazara maty. Nampiseho izy ny tomany, Lazara namany a, dia maty Lazara dia ny tomany izy. Nefa Jesosy izay hitokitsika mahery indrindra eto an-tany, mahery indrindra, mahery zany. Dia avy eo moa dia natsangany tamin'ny maty Lazara satria izy nampiseho kosa ny fahefany. Fa nampiseho izy sady Jesosy miaraka amintsika izy dia nalahelo. Niaraka tamin'ny nalahelo sy ny olona rehetra rehetra izy zany. Zay le ataoko hoe fanoharana antsika zay tsika olona kristiana ary mino an'Andriamanitra hoe Jesosy ary tsy nanafina ny alaheliny. Napisehan'le
mangarahara ao anatiny.
Itsika indray no aza mitomany, tandremo mitomany ao anatrehan'ny olona, tandremo mampiseho an'izany hoe mitomany zany a, tandremo zany. Misy tena hoe miteny an'izany ny olona. De iny tokoa de zay ohatra hoe ray aman-dreny miteny an'izany a, de le zanaka moa zany satria mankatòry ray aman-dreny, de iny tokoa de zay ny masaka ao an-tsainy hoe tsy mampiseho ranomaso aman'olona, tsy mampiseho, de zay ny lasa manefy azy amin'ny fiainana. Nefa olombelona ohatra sy olombelona rehetra rehetra mety alahelo a, de avela ho lasaka ny ranomaso. Satria le ranomaso iny a misy dikany, matoa misy ny ranomaso de misy dikany, nanasian'Andriamanitra ranomaso a, de iny koa manamaivana ny olombelona, iny manamaivana. Zay toka le fitantanana azy zany a no mila lanjalanjaina, tsy animba ny tena ary tsy animba ny hafa miara-miaina amin'ny tena.
De ho anatrehan'izay manahoana ary le fomba antsika malagasy moa zany ireo le zokitsika teo aloha hoe rehefa miteraka ka mahazo lahy izy na mahazo vavy, rehefa misy zanaka lahy ao aminy, rehefa misy zanaka vavy a, de hoe raha mandeha eo zany resaka de hoe mbola mpina ve sa ahoana, de ay efa misy planje, efa misy fitomany e, zany hoe le zazalahy le zanakalahy atao planja rehefa ratra izay maty a. Zay moa zany ny heviny ao anatin'le izy de hoe ny zavy a no mitomany a rehefa ratra izay maty. Ka le hoe araka le teneninao le ohatra teo hoe akaratsiana de misy ny mitomany, de raha lehilahy no mitomany a am'izay fotoan'izay de ohatrany hoe tsy mety eo anatin'le fiarahamonina tamin'ny fomban'ry zareo teo aloha zany hoe ny lehilahy tsy natao hitomany fa ny vehivavy no mitomany, fa raha lehilahy de matanjaka, tsy mampiseho, mety malahelo any fa tsy mandazatra ny maso, aiza ho aiza zany zay am'izay fotoana
de ataoko valy teny mampiome de atao inona zany ny fo ao amin'ny lehilahy. Ano ny fo ao amin'ny lehilahy satria misy fo izy a de ny asan'ny fo lazaiky teo. De ny anasa nefa tonga de efa hoe atao hoe tapahana zany le fo, hoe tapahana ihany de le fifaliana ihany no ilanany fo ny lehilahy.
Tsy mahazo mitomany
de le tsasany fo ihany zany no ampiasaina ao amin'ny lehilahy. Ataoko teniny ataoko hoe vazovazo le izy zany. Ny tiako ambara am'izay de zao, marina fa hoe rehefa hoe lehilahy zany a de tanjaka, mahery, mitraka. Ataoko hoe zay ny vehivavy zany de malemy fo de mampiseho ranomaso. Ho za hoe za tsy lafitsika zay fa rehefa tena jerena zany de hoe satria raha lehilahy izy a mety mitoma, mety malahelo izy a, tsy tsy malahelo mihitsy ny lehilahy fa mety malahelo izy a, fa kosany a mila mitraka aingana. De zay le ataoko hoe le fomba hitantanana sy lanjalanjana anazy zany a no mila masahana tsara sy zana tsara. Ka ny lehilahy ianao loham-pianakaviana, ianao natao ohatra ka ianao ve nitolefika be, hitolefika firy andro kosany. Zany hoe ianao zany tsy maintsy mijoro hoe ay moa reto olo reto miandry a, ay moa zany andrikinana malahelo a, fa ay reto akonany reto a izaka ka no andry sy tokonyreo. De izay le hoe mila ianao zany a mahay mitantana le alahelonao. De ao an-tsainao hoe satria lehilahy de mila mitarika. De zay le zay le hoe izy no milanja. Ny vehivavy indray a zay ataoko hoe ny vehivavy ko misy fo izy a, de misy afaka faly izy, afaka tesitra izy, afaka etsetra etsetra, fa kosany zany a ny vehivavy hatramin'izay misy a aminy a mahavehivavyvehivavy a azy de izy maneho foana de alahelo zany de tonga de mora mivoaka ny asa mazava ho
azy zany
voazanahary amin'ny lehilahy le erika kizara ube chance bukna be jante vozanar chance le niesi an lela na ina la ina fezepundi nash tantani amnyala la niesi an fezepundi ne fefavre tantani amnyala la fizaran faneuna fezepundi faninina chamis fezepu fan fumba fatana naja na sini fifeza naja afane la afan vavi.
Ina kuna mbola tsara fantarina manodidina izay toetsaina mangarahara izay misy ny tsy te hizara ny fihetsem-po sy ny fientanam-po misy ny tsy te hampiseho hoe faharesena ihany koa manoloana ny zavatra ankaratsiana misy ihany koa nefa ny te hampiseho ihany koa hoe mahery foana ninoninona zavatra mitrangy fainana ankoatran'izay ina koa ny tsara fantarina to
tsara fantarina tiako ampitaindra any de le hoe ina no mety vokadratsiny efa lazaintsika teo ihany hoe inona no mety ho antony a ary inona no mety vokadratsiny de ozy aho hoe itsika zany matotsika natao hiaramonina satria rehefa tena faritana ny olombelona de ao anatiny le hoe olo ny fiaramonina ka nydikan'izay zany de hoe matotsika zany a olo ny fiaramonina de hoe natao mihintsika hiaraiaina amin'ny hafa de le fiaramiaina amin'ny hafa hifanasoa amin'ny hafa zay zany natao hoe olona tsy mitovy mihitsy tsisy mitovy eto na firy miliara anisantsika na firy tsisy mitovy na ray arany za ty a tsy azo atakalo an'ny rakotina tsy azo fa za de manana maizy a ary ny olivy koa ohatra zay tsisy hafa fa natao
iarahona zany le hoe tsisy olona tsy azo soloana sa iny amin'ny lafiny hoe fanaovan-javatra ndray iny fa le hoe amymahaolonamaenao
anao mitoetra mitoetra anao fo ny amampanahanao zany zany hoe le soto avinao iny a anao manokany iny napetrakao de izy zany le dianao a eto an-tany le sotoavinao de ho zaho hoe natao hiaramonina tsika ahafahatsika fanakalo sy ny fampizaran'izay maiziny tsirairay avy zay ka raha ohatra zany tsika ka hoe tsy ho tsy anisy saritava de ifamitaka zay le ataoko hoe tsy mety zany satria lasa mifamitapitaka eto zany lasa hoe le fiaramonina tsy fiarahana mangarahara fa manjary lasa mifampitsara velatsia manjary hoe sasa mihevitra hoe ay livy ohatra zao mihevitra ay tsy zay kory liva satria nisy fihetsiny zany natonga anahy
ny tsara velatsizay
ohatra sanatrisa de zay le atao hoe manjary lasa mifamitapitaka de rehefa mifamitaka tsy afaka hifanampy araka ny tokony ho izy tsy afaka hifanasoa araka ny tokony ho izy nefa tsika natao mihitsy a hiaraiaina hifameno a hifanasoa hifampizara za zany a miaramena amin'ny hafa de mizara zay ananako tsara ho an'ny hafa fa ny hafa miara-miaina amiko koa de mizara zay soa any aminy a ahafahako manatsara zany hoe natao foana zany sika hifanasoa atrany hifanasoa foana atrany kokoa kokoa isan'andro isan'andro a anatin'ny fiarahamonina ka raha hifampitsara velatsia hifamitaka de tsy ho tanteraka velively zay le hoe mifanasoa zay vo miara mifamingana de lasa tsy olona manoloana azy any a tsy te za te hanampy azy a fa le anampiako anazy a tsy fanaraka ny tena maizy azy de tsy amokatra iny de tsy aomby ary ataoko lavitra be a eran'izao tontolo zao zany hoe tsika zany atao firenena osaosa de ny firenena matanjaka te hanampy atsika fa tsy fantatry zareo mazava inona ny tena olan'ny Madagasikara fa tsy fantany mazava fa mihevitra izy araky ny fiheverany a de manampy atsika izy manampy a nefa maninotsika mbola ohatra zao hatramin'izao de so de zay le
fiheverany mety tsy
mifanaraka amin'ny tena izy
amintsika
de ho za hoe ataoko lasa lavitra be ho a le hoe mangarahara zany hoe tsy nety zany le mangarahara tsy nanampy ny vahiny isika ampafantatra atsika tena inona ny olana de manjary le vahiny a manampy araky ny fiheverany hoe zao no mety olonan'ireo gasy ireo a de manjary tsy mahomby le izy ataoko lasa lavitra be ho a fa eo anivon'ny tsirairay zay de efa tena mitombona eo anivon'ny tsirairay zay mitombona na eo ampivady
raha natokatrano fotsiny
na natokatrano eo ampivady a miteny aho eo ampivady a raha tsy mampiseho ny tena maizy ah mivadiko a tsy tsotra tsy mangarahara ahako a fa manamboamboatra mbe tsara velatry sy amboamboariko foana amboamboariko foana de le vadiko io tsy alalana mihitsiny zany hoe ny olana iza kory rehefa rahatra ho vizana satria tsy mampiseho anay de manao ezaka foana zany a ampiseho hoe zao a le fiheverana ny tiako hoanjaka hoe ti ho zao a te ho zao de izy zany no asehoako de na le vatiko raha tsy mahalala anao hoe iza fa le asehoko iny zany a mety voavitaka amin'iny izy de iny no anampiny asy rano miara-miaina amiko asa raha mazava fa avela izy a mipoaka ihany satria ianao misy fetrany zany ny zava-drehetra tsara indrindra dia mangarary ianao rehefa mangarary ianao tsy manao ezaka hoe anafy nininina rehefa mangarary zany dia tsotra ianao dia milaza pahatsorana mahinao anao maneo ampahasorana amin'ny fihetsika amin'ny fiteny etsetra etsetra fa rehefa tsy mangarary ianao a dia manamboamboatra foana dia vizana ny efarany rehefa manamboatra ary rotratra tapoka koa zay ny olana mety rotratra tapoka dia io sanatria mahatonga fisarahana fanambadiana satria matsary voafitaka le raina etsetra etsetra zany fa io a ny eo anivo mpivady eo amin'ny olona roa zany na any anivo firenena koa fifandraisana amin'ny firenena zany
fiainana manontolo
dia zay mahatonga amin'le izy atontsika androany toetsaina anisany toetsaina fototra izay le hoe ezaka mba ho mangarahara atrany a ahafana miaramiaina amin'ny hafa ary tena hifanampy amin'ny teny frantsay moza foana le hoe collaboration franche tsisy farany mialasiny amin'ny tena izy a zay foana atao hoe fiaramiasa mangarahara fiara zay zany hoe efa dradradradraina mihitsy zany le izy ny tsirairay aloha mila miaina azy a any anivon'ny tokantrano a dia ampitaina amin'ny zanaka dia mba mepita ny fiarahamonina dia mba zay ihany no fatsika mandeha tsikelikely le izy a dia atao hoe miara-ny fanometanana ny fanolobodirindrina fanometana mpiara-miasa manatsara trano kokoa ny fiarahamonina zany
ahoana ary zany no atao entin'ny mody ny entin'ny mpiainy mody hoe andresena an'izay fitsarahambela aty zay mba hiainana tanteraka an'izay hoe toetsaina mangarahara izay
dia ho zaho hoe mamizana ny manisy arotava
aloaarotava sy orona ity azy
arabakteny arabakteny zany tia dia fisa dia anika tsy andro zay hodinany atrano dia asoronaingana fa sefitra fa ohatra zany tena hoe manafinafy iphone vo any de miaiay anao ay misy vahiny tonga fa ay andraso tonga de kanso sao de hita hoe olona reradreraka na hita hoe mararafa andraso aloha ohatra zay zay
lehosalamana
de arabaky tena arapahasalamana de any anaty a amin'ny asionao ty vela tsisy tsarotrany tsotra am'izay anamoranao a fiainana ao andivo fiarahamonina anampiny olona afantatra anao de anao koa zany manja tsotra ianao a de matoky ianao satria mandeha milamina saina de matoky a de anao zany a mampaela velona tsotra be ny olona iny a matoky tena ma zany de zay natao hoe tariana atsika zany sy tsy zay no mazatra fa tsika moa mane fitoetsaina tsika zay resy lahatra iezaka zany a am'izay hoe amafy toetsainaterena fa misy fotoana koa rehefa mamafy ianao zany a zany fa de ampitiavana tanteraka ampahatsorana no izarana zao a anasoany fiarahamonina ary
makasitraka raha matoalety abrahama ny am'izay hoe fanontaninana sosokevitra efa maromaro ny sms ato ade atombontsika amin'ny sms izay a fifampizarana manodidina ny atao hoe toetsaina mangarahara sms voalohany a mirary soa aby a de misaotra ampela miary am'le fandra ny vehivavy a fa misa mampitovy tena amin'ny lehilahy
apiko kely misaotra ny namana ozy hoe misaotra ny vehivavy ozy fa misy samy mampitovy tena am'lehilahy de ozy zaho hoe le lazaiko teo le fo a de le hoe fiavana misy miavaka zany a tena hoe fahasamihafana fototra eo am'lasi ny vavy misy ozy tsika izy zany a satria noho izy voajanahary de ajaina nasianao moa le hoe ny lehilahy ilanja ary ny vehivavy itomany a fa nefa ozy zaho hoe ny tena petraka ao saitsika zany de iaraiaina ny lasa mifanasoa mifanafa ny famino zay zany fa ny afana manao zay de efa amin'ny alalan'ny saina sy ny fanahy aitsika mandanjalanja ny tokony atao mba anasoa fa tsy sanatria animba ny lahy na animba ny vavy
hitany tena mbola misy foana ny fanavakavahana sy fanaratsiana ny maintina ny volongita andevo ony sy ny sisa kanefa tsy tokony hisintsony amin'izao vanim-potoana izao
ahoana ozy ny tokony atao mba tsy hisiny zay tsy ozy zany mba tsy hisiny zay fanavakavahana sy hoe fijery miaby zay de ozy zaho hoe ny teneniko amin'ny namana zany de zao namana amin'ny teny ody zaho hoe tsika tsy anovan'ny rakotona rahabe zaiky io zany toetsaina zany bolonjery
toetsaina miaby koa zay
zay ianao a no mila resy lahatra de rehefa resy lahatra ianao a de miaina izay fandresen-dahatra ao zay rehefa ianao zany mahita hoe tsy tokony hifanavakafaka de iainanao izy aloha tena iainanao a firy ny isan'ny andro ao anatin'ny taona mandritra isaky ny andro isan'andro isan'andro zay de tokony iainanao iny de rehefa iainanao iny a milaza aminao a ary mametoky anao fa hiapita amin'ny olona miaramiaina aminao na tsy miteny ary ianao zany hoe efa iainanao resy lahatra ianao a de mampita ho azy mamafy ho azy a amin'ny fiarahamonina aminao fa aza mieritreritra hoe anovan'ny rakotsy rahabe fa iainao aloha no azonao fehezina sy tantanina zany
ny manaraka ahoana ay ny vadiko tompoko de manana toetra tsy mangarahara nefa de tsara ny mahazo arehetra aminy vehivavy za
ozy ianao hoe vadinao de manana toetra tsy mangarahara de nefa ozy ianao de mitantara zay rehetrarehetra iainako zany de ozy zah mantsy anao aloha hoe rehefa miresaka nareo mivady a de afaka ianao a miteny amin'ny vadinao ny fanirinao satria ianao zany mandeha ho azy aminao mamizary ianao sady zay le ozy zay ny vehivavy o a mino a fa vehivavy no miteny io a de ny vehivavy oa izy maneo foana ny azy ny fihetse-pony tantany amin'ny alalan'ny fanehona tsy andry zay tanany vadiny a hitantany izaraina ny ny ainany mandritry ny andro na fifaliana ninininina zany lehilahy tsy de mitovy amin'izay loatra lehilahy ndray ny azy a manana fihetse-po izy fa tantany amin'ny alalan'ny hetsika zay le hoe milanja izy izy zany no milanja le hery zany le herim-batany iny fa nefany a lazao afaka miresaka amin'ny vadinao ianao hoe ianao mizara midika zay ny fanirinao zany de mba hoe le vadinao koa mba izara zay ao am-pony ary zay a afaka miteny anao hoe zay ny fiveranao an'izany hoe vady zany mizara ny ao am-pony zany a mba isiny hoe mangarara de afaka teny hoe fakalala kokoa sy hifanampy kokoa sy hifameny kokoa milaza ny ao am-ponao zany ianao e
ny manaraka za zao tsy de miseraman'olona de menatra be nefa za matsapa ho irery
tsy de miseraman'olona hony izy a de matsapa ho irery izy zany nefa n'izy mba te hisera azoko tsara de ozy zao hoe zava-drehetra tena lazaiko zany ozy zao hoe ny zava-drehetra zany a mila fanomboana foana fa ozy zao hoe raha tena resy lahatra ianao hoe mila miserasera amin'ny hafa raha tena resy lahatra ianao hoe mila ny fiarahamonina resy lahatra ozy a de izay ianao resy lahatra zay no anosika anao a anao ny dingana voalohany io mandeha tsy kelikely a tsy manakivy anao a tsy mora le dingana voalohany iny a tsy mora fa rehefa manao dingana voalohany ianao a de misaora ny tenanao ary akasitrao ny tenanao ary isaoraandriamanitra de aveo anao a mila mitozo mila manohy moramora satria nisy fahazaranao a atao hoe manderery de iny fahazarana maderiny a mila asorona sy kelikely a mamafy ianao fahazarana vaovao a iserasera amin'ny hafa zay le fa mamafy ianao zany azay le hoe voa vaovao zay a le hoe miserasera amin'ny hafa zany de alefa tsy kelikely a fahazaki fa alefa tsy kelikely ny olona maharitra ihany no afaka miova ary ny fiovana tsy ao anatin'ny ray andro a fiovana zany a mila mitojo ianao mila mitojo miezaka ho lasa fahazarana de lasa fahazarana izy de lasa toetra
momba n'le fananana fahasahiana resahanareo teo a ohatra hoe raha misy zavatra tsy nahazatra ny olona hitan'ny fiarahamonina ty amiko ohatra hoe somary afro ny voloko ka hoentiko any am-piangonana de tokony tsy tsara ny olona satria le natoran'le volo efa ohatra n'izay no voajanahary dia ny olona rehetra na malama volo na ngita volo an dia nataon'Andriamanitra iara iaina ka tsy tokony hisy fanavakavahana fa tsy hoe afrona curly le volon'le olona ray dia aratsiana hoe tsy mibango volona hoe zareo an misavovona be an mampalahelo le toetsaina fa mila amboarina
mampalahelo ny toetsaina fa mila amboarina resaka volo moa no ampidirany azy déjà moa mampita amin'ny namana mampita ihany ahy satria izay koa ny fanabeazana mamerimberina ary mampita hoe tsika tsy afaka anovan'ny olona tsy afaka mihitsika anovan'ny olona fa itsika izany a no miezaka ho fiovana ao anivon'ny fiarahamonina ka raha ianao a manao an'izay volo hoe araka ny tena hoe voajanahary le volo ngita dia ianao mila mampiseho an'izay hoe aha manaiky ny voajanahary ary makasitraka nanaovan'Andriamanitra dia faly ianao mitondra an'la volo ary rehefa misy olona mitendy ohatra mitendry zany hoe atao hoe manakinanao na ohatra zay a de afaka miteny ianao hoe voajanahary io fa io ny volomen'Andriamanitra zany a de misitraka fa lizy kosa zany a zay hoe mba miezaka ianao zany a atao hoe raha le volo zany a atao hoe ngita voajanahary zay a fa miezaka ianao a ilamina satria zay ko zany hoe eo anivon'ny fiarahamonina zany a misy an'izay hoe atao hoe ezaka atao ahafahana miara-monina zany de le olona tsy manaiky raha tsy teny zay ko tsy azonao sakanana fa ianao zany mba miezaka mba inona ny ezaka atao a ahafanao a manakaiky an'le olona sy ahafahan'le olona manaiky anao zany hoe any aminao zany le fomba misy ezaka ataonao hitatavanao ny fomba ahafahan'le olona manaiky anao ary ahafahanao a manatona ny olona soeken'le olona zany
ny manaraka mety tsara viela tsy loatra sika de zay ny tokony alana
mety tsara vela tsy loatra izy io zay raha sorona lele manao sarotany tena zay mihitsy zany a tsy mampiseho a zay tena iainanao any anaty any fa zavatra hafa anao soanao ety ivelany a de manjary mifanimba mifamitaka de zay ny tokony ilana de zay nanaovantsika nty fandarany ity ary zay mahatonga antsika amin'ity taoty hoe toetsaina fototra afana miaritra ny fiainana anatsara kokoa hatrany ny fiainana de zay zany mahatonga an'izao loha hevitra izao a raha tsotsorona amintsika
azafady tompoko raha zaza efa telo ambin'ny folo taona efa tara loatra ny sainy de inona tompoko no azo atao mba araka amin'ny fianarana izy fa natao septième le zaza amin'izao de mba toro hevitra mahasoa fa tsy hitanay ny atao
telo ambin'ny folo taona le zaza ozy an
septième
de septième de raha oharina amin'ny hafa izy zany de matsiaro hoe tara zany zay de oza hoe ny azo anampianam-pitiavana ny namana de aleo manatona atao hoe olona mpitsabo misy zany mpitsabo an atao hoe dokotera mpitsabo an fa misy ko ny mpitsabo hoe psikologe koa natonona zany satria reny olona reny zany a atao hoe manana maizy azy izy a fa manana fomba manokana ahafana manampy misy zany fomba manokana ahafana manampy azy zany de zay ny azoko lazaina ami'ny namana zany a ahafany manampy a le zanany zany telo ambin'ny folo taona
ny manaraka miarabany mpiandraikitra ny fandarana makasitraka fa de manala satroka amin'ny fandarana ataonareo efatra mianaka amin'ny rahavavy za ny aza ho a de nisy examen nataoko tamin'ny dimy ambe folo sy enina ambe folo septambra lasa teo ka anisany nahazo mention très bien tamin'io za ny zavatra tsikaritra nefa de lasa narary de tsy hitany toyany
mirabage aloha zany a finafidaso masara fanadinana fa ny mampalelo fotsiny tsy hita le toy ande tsy hita zay tena anoizy anazy zany fa de mirabage miraba
za ozy izy akizy vavy valo amby roapolo taona mbola tsy manambady a de tsy de samaneo hevitra za fa mbola kely de maty ny reniko inona ny tokony ataoko mba hahafahako miaina miaraka amin'ny olona
valo amby roapolo taona izy a tovavy de maty ny reniny a tsy man
tsy samaneo hevitra
ozy izy de ozy a hoe ataoko hoe efa maniry ianao aneo de ozy a hoe rehefa ohatra ianao ka tena resy lahatra hoa hoe mila ny hafa ahafahanao miara-miaina de misy ezaka atao hoe ataonao tsy kelikely isan'andro ianao kory tsy tonga de iova rapitso hoe te iova te iaraiaina aman'olona de iova rapitso a fa ianao ihany no mametraka planina ohatra fotsiny hoe androany ahako a tsy maintsy mifanera misy olona iray a tiako resahana tsy maintsy matafavoaka fanampy androany naiza naiza hitady hevitra hoe mba misy olona iray afaka miresaka amiko manomboka miresaka mifampiarahaba iny vaovao dia miresaka miresaka dia rapide izany hoe enao mihitsy izany mametraka le ezaka tokony ataonao iovanao isan'andro isan'andro fa ozy aho hoe iny moa izany averimberiko foana hoe ny fahazaran-dratsy miala tsy kelikely fa ny afany miala misy fahazarana tsara ampidirinao solony dia ny fahazarana tsara izany volena fa fazina tsy kelikely hialan'le fahazaran-dratsy dia le izy arak'izay le hoe mamafy ianao mbola miandry azy hitombo kolokolonao isan'andro iny hitombo hitombo ahafan'le fahazaran-dratsy miala tsy kelikely tsy kelikely
mazava tsara tanora vavy za tompoko de tsy matoky olona mihitsy satria to mety tsara vela tsisy mea daholo zay mba hoe izarako ny mahazo de to tsy te hitantara tsony eny fa na de ny reniko aza satria tsy ay fampiresahana mihitsy kamboto ray de inona ny torohevitra afaka homenareo
ny azo lazaina verina am'le teo ozy ianao hoe to ame tsara vela tsy daholo ny olona ozy anao na ny reninao arany tsy mihainanao itsony de teniko tamin'ny teny zany zay le hoe anisan'ny toetsaina fototra koa hoe aza mieritreritra anovan'ny hafa ianao zany mahita hoe mitsara velatsi ny olona de tianao zany ny olona tsy atsara velatsi hitsony de ozy aho hoe ny olona sarotra be amintsika manovan'ny olona sarotra be amintsika satria ianao tsy malala ny fototra sy ny fakan'le olona mahatonga azy ohatra zay zany satria iny ko zany ny olona tsiray fa samy manana ny maizy azy ny fototra mahatonga azy ohatra n'iny fa ianao no afaka miova tsy kelikely raha ohatra ianao ka hoe mangarahara zany ianao ka ohatra hoe miresaka amin'ny olona ianao de le olona hitanao hoe tsara velatsia so de izay fiheveranao zay no tokony hoe zay ny atoko any aminao zany tokony isy fiovany asa tao mitsara velatsi daholo ny olona zay zany ny azoko lazay na tena mitsara velatsi daholo fa reo olona miaramena aminao reo eritreritra ao zay fiheverana fa afaka ianao manatina an'zay olona ny reninao zy ianao io no akaiky anao indrindra de miteny ao am-ponao hoe za te hiresaka te ilazany ao am-poko fa miaino ianao ny reniko ny teraka akaikako indrindra de raha mba afaka miaino inona ny tokony ataoko ahafahanao miaino inona ny tokony ataoko zany hoe ianao zany any aminao le fiovana tokony hoeo fa ahafahanao miaino ary neny zay le hoe mandeha tsy kelikely io any aminao voalohany de reo olona lazainao mitsara velatsi rehetra reo afaka za tsy miteny ao anatin'ny ray andro ianao anatina azo retrarehetra fa hoe zay le hoe misy fotoana mandeha tsikelikely amin'ny fiovana fa rehefa hitanao hoe mangarahary ianao ianao zany mihevitra ary resy lahatra hoe mangarahary ianao fa ny olona ny sahirana de mila indray anao manao ny ezaka natonoan'ny olona hoe ahoana inona no azoko atao sy tokony ataoko ahafanareo miaino satria le mitsara velatsiny hoe tsy miaino zany asana maneo tiako ambara teo moa efa nisy ny tena any hoe ahoana ny ovana ahoana dra hoe eto motsika ataoko hoe rahabe indrindra tsazakadiny tena hoe no afaka mifandray anjara eto fa afaka mbola mifandratony tsika zany malalaka tanteraka atao ny telefonatokoa nareo no afaka
mazany ny manavaka za mahita fa ny zazana ankizy amin'izao na lana vavy de lasa tia mifoka sigara amin'izao de inona ozy izy no mahatonga an'izany fa mampalahelo ny tanora
lasa tia mifoka sigara ozy na zaza ary ozy na lana vavy de mampalahelo inona mahatonga an'izany ny azo lazaina de zao tsika sahiratsaina amma olondehibe atsika teny sahiratsaintsika fa atao hoe ny fiarahamonina am'izao fotoana zao no ataotsika hoe mahatonga an'izany zany hoe le fivoaran'ny fiainana indrindraindrindra le fiainana anivo fiarahamonina zany no mety mahatonga an'izay raha hitena hoe fiarahamonina ao anivon'ny tokantrano voalohany indrindra zay le fiarahamonina voalohany indrindra ny tokantrano fa le fiarahamonina koa mivoaka ivelan'ny tokantrano ka miova foana zany izay fiainam-piarahamonina zay de anisany zany hoe afaka adiadiana be io afaka anaovana tena fikaroana mihitsy io fa tsika moa tsy hijery azay satria osako hoe atsasakadiny fa afaka miresaka tsika manomboka ao anivon'ny tokantrano ao anivon'ny fianakaviana zany a mahatonga ny fitondra tenany ankizy miova be sy ny toetsain'ny ankizy miova be.
Ny antony de zao, raha misy fahasoavana ka asehoanao ny olona ny hafalianao a, tsy voatery ho faly aminao ny olona, mety hiteraka fialonana na raha alahelo indray de mety hifaliany.
Namana zaho sy de tiako loatra no mizara ny ampoko de ho zaho hoe ny olona tsy azotsika ferana velively, mety izy hialanao a, mety izy a esera izy zany tsy azotsika sakana na fihetsepon'ny olona, fa ny azotsika lazaina fotsiny de hoe rehefa tsy manisy sarotava loatra, tsy manam-bohoatra de iny ahafahan'ny olona eriny hoe misy lafiratsy tavatra zao ny tavatra, fa ny amin'ny akapobe zany de rehefa mangarara de ahafahana mifakalala bebe koa, de raha mifakalala mora kokoa ny ahafahana mifanampy amin'izay sy mifanasoa, fa raha tsy zany a de efa mitaka.
Miaraba tompoko,
manao ana tompoko,
salama tompoko,
mpanao fandarana efa zavy tena
miary
zao ohatra ny mahafinaritra be aloha le fandarana hoe misy fanabiazana foana amin'ny radio de miazana ohatra nanaitra nandroany a le resaka hoe mangarahara io zany amin'ny fiainana ohatrany ilaiko hoe ohatrany hoe mety be le izy hoe mety sady tsy mety le hoe ilaina mangarahara, ilaina koa nefa tsy mangarahara, satria raha atao mangarahara be loatra amin'ny fiainanao de betsaka ny sahirana aminao, atao tsy mangarahara koa nefa de efa tsy tian'olona ianao amin'ny fiarahamonina, de zay ny teneniko hoe ilaina sady tsy ilaina le izy. Ohatrany ana zao a, za zany tena tsotra amin'ny fiainako e, za tsy de hoe azo atao hoe tsy mitovy amin'olona loatra, fa rehefa hoe io zao ohatra ana zao nanambady a de io ny anjarako na manino io na maninona de iatrehako satria io ny anjara nomen'Andriamanitra. De ohatra koa zao eo amin'ny fiainana ohatra ny hoe donam-pahoriana anao na misy accident de anao zany le taitaitra ohatrany tsy de mety loatra zay manoroko hevitra ny olona, de misy fanontaniana ataoko anareo zany hoe le toetrako ohatran'izay ve de tsy ilaina eo amin'ny fiarahamonina sa mety azo ilaina ihany, satria raha misy fahoriana zao a de za zany tsy de tsy ohatrany hoe tsy hoe tsy de taitra e, fa efa hoe io ny iainako de atrehako na maninona io na maninona, de tsy haiko zany na mety io na tsy mety le fiainako ohatran'izay.
Eny tompoko, mazava fa zay no nitenenana foana hoe le fanehoana zany a mila ezaka fandanjalanjana eo anivon'ny fanehoana zay zany. Mandanjalanja ianao a iza no tenenanao, ary rehefa hoe iza no tenenanao a inona no lazainao ary amin'ny fomba hoana zay zany a le ezaka ataotsika.
Aka eo le manahirana anah am'le hoe ohatrany hoe mety ve le ataoko zay hoe za tsy de mivako, tsy hoe tsy de mivako ho amin'ny fiainana, fa rehefa misy hoe fiainana io nomen'Andriamanitra na sady fiainako zany ataoko tsy de mifanalavitra amin'ny baiboly foana fa manaraka an'io ohatra le nitenenareo teo lahy lohan'ny vavy de iny ajaina, vehivavy fikarakara tokantrano de iny ajaina, fa le za zany ohatrany hoe mety azo iainana ve zay za ohatr'izay, fa niainako efa enimpolo taona mahery moko zao de ohatrany tsy haiko na mety isy fetraikany amin'ny fiainako andro hafa ve zay sa mety ihany.
Ny azo lazaina de ozy aho hoe nety taminao nandritry ny enimpolo taona mahery ny ainanao le izy, mety aminao a de zay ny tadafitsika ane. Ny tadafitsika zany de hoe ozy ianao hoe misy mitranga fa voafehako ihany hitako hoe zay le tadavina zany, atao hoe zay ny tadafitsika hoe tomponantoko amin'ny fiainany tsirairay avy, zay zany ny tadafitsika. Fa kosany a miara-miaina amin'ny hafitsika de mety le hafa zany a mety sahirana mahitanao na hoe fomba malagasy mihitsy sanatria misy fahoriana de tonga ny olona maneo ny fiarakory, maneo ny fiaramizaka, de eo kosa ianao zany a mamaly ny olona zay tonga mamangy anao, tsy afaka hoe hitomany akory, tsy hoe hitomany be na inona, tsy afaka firolona koa io, tsy afaka hoe andeha ampiseho mampalahelo be a, fa le mampalahelo ne tsy hoe tsy maintsy amin'ny alalan'ny ranomaso e, fa raha miteny fotsiny ianao hoe ie misy faorininy a nisy alahelo zay de fa izy zay a fa mahita anareo a de maivana ary misaotra anareo ny dodidody tonga aty a mampiseho fihavanana sy fitiavana matotonga zay le mangarahara rehefa tonga ny olona de makasitraka ny olona tonga zany zay le mangarahara fa tsy hoe sanatria tsy rarahina le olona sanatria ozy a
saotra betsaka tompoko
saotra tompoko
Ny manaraka inona kay ny fanapa-kevitra tokony ho raisiko a fa ny vadiko a sady misotro no mifoka sady tia miloka dia sady alipody foana nefa rehefa mandraika rama izy a tena tsy misy tonga atao trano fa ampatelo ny sisa mba tonga atao trano vao mba miteny azy ianao dia lazai ny fa be moral
mazava be ny teny namana sotro ozy a mifoka miloka de ny karama tsy azo a de rehefa de mba miteny ianao zany de ny azany ny azoko lazaina io zany ny vatinao vatinao io a ary nareo ny fanaiky zany mino a fa matoa nareo mivady hatramin'izao a de nisy ny fanarana tamin'ny voalohany ny fanaiky ka ninoninona zany a ianao afaka miteny azo foana zany hoe zay le tsy azahoanao an'izay a afaka miteny aminy ianao fa le fomba zany za moa tsy malala tsy miara-mieny tsika tsy zay le ataoko hoe ety tsisy akasakadiny tsy ampiasa sakadiny ko raraha nui ifampiresantsika eto fa mamaly vetivety a fa rehefa misy fomba zay ko fiainana misy fomba ataonao a tsy mahomby a de mitady indray anao zay nanomezan'andriamanitra anao saina mampanahy hoe inona indray ny fomba hafa ahafahanao a atao hoe eritreretina anantena hoe aomby kokoa ary zany a tsy ianao re ianao aloha mitady fa mba miaraka zay atao hoe olitokisanao ianao mitady i ny fanafodiny de le vadinao io a tianao izy mbola vadinao izy hatramin'izao a de afaka zay ataoko hoe afaka mifampiresaka nareo fa le fomba angambany any amin'ny fomba no mety hoe tadiavana vaholana hafa indray zany e ampahomby azy anantenana hoe afanamana tena fahombiazana kokoa
nahita olona nitady biby atao hoe fovato marina ve tompoko fa rehefa mihinana an'le izy de tena hoe tsy malahelo rehefa misy fahoriana fa lasa fovato
somary mekely a biby izy nahita biby nate fovato izy
fovato zany anaran'le biby
de hoe zay zany le izy hoe
mihinana azy de lasa tsy malahelo fa lasa
manana fovato
arabaky te
ka io a tsy samy miakina amin'ny tsiraray ozy a hoe le malahelo ne voajanahary voajanahary niza jesoa ary ny tomany tamin'ny lazara maty ka ny tiako tenena zany hoe tsika olombelona de zay le maolona misy alahelo ka mila hoe ay fotsy mitantana an'le alahelo fa tsy hoe foanana tanteraka ny alahelo asa raha mazava le izy zany mila ao anatin'ny fiainana fa anjaranao hoe ahoana ny fombitantanako azy a tsy animba ary tsy animba ny hafa
mila mifandray foany eo amin'ny fiainana amin'izao fa tokony mba tsisy tsony ny fanavakavahana nefa mbola mitoetra amin'ny fianakaviana ve zany fa mila mifandray foany eo amin'ny fianakaviana na ny mpiarabelona aminao sady tsy sahirana ianao
mila mifandray zany mbola mitohy foana fanakavahana ozy de za miteny hoe marina fa mbola mitohy fanakavahana fa za kosa samy teny hoe raha hoarina mitany taloha hitao misy fivoarana ihany kose na iteny amintsika fotsiny araha hoe am'izao fotoana zao nefa misokatra be hoe na ny fanambadiana tsika gasy zany taloha za manambady vazaha zany sy de tena hoe ny rano iny de hoe aloha samy gasy any aloha samy ohatrazay de oza hoe raha zao ny jerena na samytsika tao toerana ara de efa misy be deaibe zany zay le hoe efa misy ezaka be a anafonan'izay fanavakavaha zay fa misy ezaka ho a misy saina misokatra be fa io tsy ho foana vetivety akory a fa mandesikely ary miakina fitaizana indrindraindrindra itsika mpanabe a no anisany hianterana am'izany hoe azakany tsy fanavakavahan' zany
ia ny olona taloha tena ampiserasera tamin'nyzanany ary tena nahafoy fotoana ho an'ny ankizy tany alalan'ny takariva moropatana
fanehokevitra mazava loatra takariva moropalatra de nalalaka be de afaka mifampiresaka zao efa ataoko hoe tsara lolo hoe misy sotoavina taloha dia mampatsiahitsika hoe zao misy taloha fa le fiainana kehitriny izany afekina ny vehivavy ara zao miasa ny vehivavy mikarakara tokantrano ankohonana zao miasa dia mba reraka koa ny vehivavy dia tsisy aina tsony izy rehefa hariva tonga ao an-trano a dia sahirana zany satria nefa ny ankizy efa manantena azy miandry azy dia izay nataoko hoe misy zava-misy tsy azotsika hoe andao hiverina fa hoe ahoana ny fomba afatsika sady miaina ny ankehitriny a nefa koa miezaka mba tsy voratra ny ankehitriny miaina tsara mba tsy ao anatin'ny ratra ny ankehitriny a fa misy zavatra soa azo a dia azo hiainana koa zany misy ezaka
raha olona tsy matoky tena foana ve nefa mikasana ambady dia mety ho sarom-piarobesa misy zavatra tokony atao alohan'ny hirosoana amin'ny fanambadiana za tova 70 taona dia isaky nina no miverina ny fandarana za manko sady tsy dia nianatra loatra no sarokenany sabotsy alina ny valo sasany miverina ny fandarana
tsy de nianatra loatra ho sady sarokenatra zany le namana 70 taona izy zany de manontany de hoe zay a anisan'ny mahatonga ny hoe fanomanana amin'izany fiainam-panambadiana izany misimisy zany ezaka besaka etseroa amin'izany hoe fanomanana hiditra ny fanambadiana misy zany ka ao anatin'izany a ny resaka hoe ezaka amin'ny resaka toetra zany afantarana an'le vadinao afantaranao ny tenanao ihany koa satria ny tenanao mety everinao fantatrao fa mila fantatrao lalindalina koa za hoe azo atao a ny manao ezaka miezaka ho tsara kokoa ahafana miarika zany fiainam-panambadiana zany zany misy betsaka ny ezaka aza matahotra zany a aza misalasala afaka misy telefona zany antsoina zany a ahafahana miresaka bebe kokoa
efa mamaraparantsika normala ve reny olona tsy mba ti miaraory amin'ny manana manjo reny a rehefa misy fahavoazany ny piraitanàna ireny
normala ve ozy dosy aho hoe le norma zany zao zao atao zao miova dikany normala hoe ekeny fiarahamonina zay ny dikany ka ekeny fiarahamonina ve reny dosy aho hoe raha ny atramin'izay fiarahamonina malagasy a atramin'izay ary atramin'izao a de misy foana le fitenena hoe miara ory amin'izay ory miara mizaka miaraka miompo zay zany le fitentsika misy hoe miompo a na kafaliana na karatsiana zany de mba maneo ianao maneo a zay fiombonam-pomba misy marika fa mangipaoriana misy fomba zany fanaontsika malagasy a aneona azy zany fa mbola izay no mitombina zay mbola ao anaty fiarahamonina malagasy a zany hoe tsy normala zany
tapitra ny fandaratsika mankasitraka indrindra raha matoa alety abrahama nitondra n'izay resadresaka manodidina ny atao hoe toetsaina mangarara izay a misaotra anareo mpiaino nandray anjara tato anatin'ny fandarana na tsy nandray anjara mivantana azy ianao fa nanigila tsofina niaraka taminay tao anatin'ity fotoana ity dia isaorana indrindra dia misaotra ny arliva ihany koa isika teo amin'ny lafin'ny teknika dia azadonoana ny famerenana ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny herina ny oto zao indray veloma tompoko
Pelamiar Matsang Noir ni vivav maif Ampelamiar